Λοιπόν, κύριε Αναστασάκη, σχετικά με το θέμα της διαβούλευσης στο σχέδιο κανονισμού λειτουργίας του Πάρκου Γεωργιάδη, ήθελα έτσι να συζητήσουμε λίγο πώς θα γίνει, πώς μπορεί κανείς να λάβει μέρος, όλα αυτά για να δούμε πώς τελικά θα δώσουμε σε περισσότερο κόσμο το δικαίωμα να πει την άποψή του.
Υπάρχει ενεργή διαβούλευση αυτή τη στιγμή που συντονίζεται από την ίδια τη Γενική Γραμματέα του Δήμου Ηρακλείου για το Πάρκο Γεωργιάδη. Νομίζω κάποιοι απλοί κανόνες που θα διαφυλάξουν το πάρκο μας στο διενεκές. Άποψη δική μου είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχουν πολλοί περιορισμοί. Απλώς ένας ξεκάθαρος διάλογος με όλους τους δημότες που είναι απλοί χρήστες ή που εκπροσωπούν φορείς που θέλουν να διοργανώνουν εκδηλώσεις, γιατί έγινε με πολύ κόπο αυτό το έργο και καλό θα είναι να το διατηρήσουμε σε όσο δυνατόν καλύτερη κατάσταση για το μεγαλύτερο δυνατό χρονικό διάστημα.
Mm-hmm. Οι εγκαταστάσεις όλες τώρα εκεί, μιας και είμαστε και με τη βροχή, θέλουν κάποιες διορθώσεις? Το έχετε ξαναδεί επειδή είναι και η δική σας αρμοδιότητα?
Κυρίως σε ό,τι αφορά στο πράσινο κάνουμε διορθωτικές παρεμβάσεις, γιατί ήταν αναμενόμενο ότι κάποια από τα φυτά που τοποθετήθηκαν από τα χιλιάδες δεν θα πετύχαιναν, οπότε προβαίνουμε σε αντικαταστάσεις όπου χρειάζεται, ώστε από τον Απρίλιο να το δούμε, να έχει επιπλέον χρώμα, να μεγαλώνουν τα φυτά και σιγά σιγά να αποκτά την εικόνα όπως την φανταστήκαμε στη μελέτη.
Mm-hmm.
Πάντως το πάρκο το χαίρονται.
Μαλή μόνο.
Νομίζω όλοι οι δημότες ήταν μια πινελιά για την πόλη που τη χρειαζόμασταν και η ίδια λογική θα ακολουθηθεί και σε άλλους βασικούς κοινόχρηστους χώρους, όπως είναι στο πάρκο Θεοτοκόπουλο, όπως είναι στα τείχη για τη δεύτερη φάση, με την οποία θα κάνουμε φύτευση πάνω από 40 στρέμματα πράσινου, όχι υψηλών δέντρων γιατί δεν επιτρέπεται, αλλά χαμηλό πράσινο με όλες τις προδιαγραφές για να αλλάξει η εικόνα του μνημείου και το μικροκλίμα.
Και πότε ξεκινά αυτό, κύριε Αναστασάκη?
Θα είχε ξεκινήσει ήδη αν δεν είχαμε γραφειοκρατικές εκλογές, προσφυγές, μία πληγή με βάση το διαγωνισμό, με βάση τη νέα νομοθεσία των δημοσίων έργων. Μας ταλαιπωρεί εδώ και πολύ καιρό, γιατί σχεδόν σε όλα τα μεγάλα έργα έχουν προσφυγές που πάνε πίσω από μερικούς μήνες έως πάρα πολλούς τα έργα.
Και συγγνώμη τώρα, αλλά δεν μπορώ να μην ρωτήσω, οι προσφυγές τι έχουν να κάνουν σχετικά με τα τείχη? Από υπηρεσίες?
Καθένας που συμμετέχει στο διαγωνισμό, αν θεωρεί ότι κακώς αποκλείστηκε, ότι ο συνάδελφος που είναι μειοδότης κάτι έχει σαν ελάττωμα στο φάκελό του.
Ναι, κατάλαβα.
Προς όφελός του να γυρίσει το αποτέλεσμα. Ναι, αλλά αυτό είναι εις βάρος προφανώς των δημοτών και της Δημοτικής Αρχής και όλου του Δήμου.
Βέβαια.
Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε όμως, είναι δικαίωμα που το παρέχει ο νομοθέτης. Υπάρχουν λάθη στις διαγωνιστικές διαδικασίες, κανείς δεν διεκδικεί το αλάνθαστο, αλλά παρόλα αυτά θα θέλαμε να είναι όλα πιο γρήγορα. Επιτροπές και κόντρα επιτροπές και εγκρίσεις δημιουργούν αυτή την κακώς εννοούμενη ελληνική γραφειοκρατία, από την οποία προσπαθούμε να ξεφύγουμε. Και το μόνος τρόπος που βρήκαμε για να ξεφύγουμε είναι να κάνουμε τόσα πολλά, ώστε να υπάρχει μια ροή εκτελούμενων έργων, παρά τις καθυστερήσεις σε επιμέρους θέματα.
Εσείς βλέπετε δηλαδή να ξεμπλοκάρει το θέμα τις επόμενες μέρες?
Εμείς περιμένουμε μια απόφαση από το Διοικητικό Εφετείο στα Χανιά, που είναι η πρώτη μας αναμονή εγκρεμότητας, και μία απόφαση από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών στην Αθήνα, που είναι η δεύτερη. Αν ξεμπλοκάρουν και τα δύο αυτά, τότε θα μπορούμε ή λίγο πριν ή λίγο μετά το Πάσχα να υπογράψουμε και να μπορέσουμε να φτάσουμε σε εκκίνηση εργασιών από το Μάιο.
Mm-hmm. Και επειδή είπατε τη μαγική κουβέντα Πάσχα τώρα, πλησιάζουμε σιγά σιγά. Είμαστε σε μέρες νηστείας. Ελπίζω ότι τα έργα συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς στο κέντρο, έτσι? Θα το δούμε δηλαδή το Πάσχα να παραδίδεται?
Κανονικά. Ο καιρός δεν μας βοηθάει τις τελευταίες μέρες και πάνε πιο αργά οι εργασίες από ό,τι θα θέλαμε, αλλά θεωρώ ότι το χρονοδιάγραμμα το έχουμε εύκολα, το συμβατικό, και ίσως να καταφέρουμε και νωρίτερα το Πάσχα να αποδώσουμε και τη 1821.
Πριν το Πάσχα ή μετά το Πάσχα?
λίγο πριν το Πάσχα παλεύουμε. Αλλά το χρονοδιάγραμμα είναι τέλος του Μάη. Θέλω να είμαι δίκαιος και με τον εργολάβο και με την υπηρεσία. Αυτή είναι η δέσμευσή μας. Το άλλο είναι η επιθυμία μας. Παλεύουμε να δούμε πώς θα το καταφέρουμε.
Ποια άλλα έργα είναι σε εκκρεμότητα και που είμαστε κοντά στις ημερομηνίες που θα τελειώσουν?
Δώσαμε την αρχιτεκτονική του Μακαρίου σε κυκλοφορία. Είναι νομίζω ένα στολίδι, έγινε πολύ καλή δουλειά. Και είναι, επειδή είναι και η εσωτερική περίμετρος των ενετικών τυχών, παίρνει ακόμα μεγαλύτερη αξία, γιατί βοηθάει έμεσα να αναδειχθεί και το μνημείο. Ο Λάκκος προχωράει καλά. Έχουμε μια καθυστέρηση γιατί ήταν πιο δύσκολο το έργο από ό,τι το είχαμε σχεδιάσει. Η ρημοτομία που είναι περίεργη εκεί, οι ετοιμορροπίες που εντοπίστηκαν, δημιούργησαν πολλά ζητήματα στην ασφαλή εκτέλεση του έργου. Μάλιστα είχαμε την περίπτωση κατάρρευσης ενός ονιακού κτίριου εκεί στην Γιαννίκου και Ρωμανού, που πήγε πίσω κάποιους μήνες στη διαδικασία.
Ναι. Ξέρετε, τι θυμήθηκα τώρα, επειδή είναι καλοκαιράκι πάλι και θα επανέλθει, ρωτάω ευθέως τώρα, θα επανέλθει το θέμα, γιατί ξέρουμε ότι θα πρέπει να γίνουν και εργασίες στα τείχη που είναι προς το θαλάσσιο μέτωπο. Θα επανέλθω θέμα του όρμου του κόλπου Δερματά.
Θα επανέλθει, αλλά 5 χρόνια μετά το εμπόδιο που τέθηκε στην εκτέλεσή του. Αυτό ήταν η μικρή ανατροπή για την οποία ακούγαμε. Καθόλου μικρή, πολύ μεγάλη και αμαρτία από το Θεό. Τι χρειάζεται να γίνει? Περιμέναμε για χρόνια από το Υπουργείο Τουρισμού να αποχαρακτηρίσει την περιοχή από μαρίνα, από τουριστικό λιμένα δηλαδή.
Ναι, ναι.
Μέχρι να τα αποχαρακτηρίσει δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Έγινε αυτό πριν από 2-3 μήνες και τώρα αναθέτουμε τη μελέτη. Έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία εδώ και καιρό για να επεκτείνουμε το έργο μας και πιο δυτικά, για να αγκαλιάσουμε και να προστατεύσουμε και τον κόλπο δυτικά της παλιάς ηλεκτρικής, και θα κάνουμε και μια πιο βαριά τεχνική λύση για την προστασία του Δερματά, γιατί η προηγούμενη μελέτη ήταν πιο ήπια με τη λογική ότι θα ήταν προσωρινή, επειδή κάποια στιγμή θα μπορούσε θεωρητικά να γίνει η μαρίνα του Δερματά. Και είχαμε αυτή τη δέσμευση από το Υπουργείο Τουρισμού ότι κάνουμε να μπορεί να είναι ανατάξιμο, να μπορεί να ξαναγυρίσει στην προηγούμενη κατάσταση. Τώρα δεν θα υπάρχει αυτός ο περιορισμός, υπάρχει ο αρχαιολογικός περιορισμός που το ξέραμε ούτως ή άλλως. Χάσαμε όμως μια ευκαιρία για 5 χρόνια να έχουμε προστατευμένη την περιοχή, η οποία βάλεται από τους σχηματισμούς διαρκώς. Έχει πάθει πολλές ζημιές, ακόμα και το έργο το αντιδιαβρωτικό που είχαμε ημιτελές αφήσει στην περιοχή. Εντάξει, κάποιοι έκριναν έτσι. Ο Δήμος φρόντισε να αποδείξει από κάθε εμπλεκόμενη υπηρεσία ότι ορθά είχε κινηθεί για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Αλλά ο εργολάβος, επειδή τον είχαμε σταματήσει χωρίς δική του υπαιτιότητα, όπως προβλέπει η νομοθεσία, αποφάσισε να μην το συνεχίσει το έργο και μας άφησε στα κρύα του λουτρού.
Πριν από λίγες μέρες είχατε δώσει μία συνέντευξη στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και αναφέρατε ότι το Ηράκλειο έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά πρασίνου. Βεβαίως είπατε ότι η προσπάθεια είναι τα τείχη να πρασινίσουν επιτέλους και να μην βλέπουμε αυτό το τοπίο. Και,
όχι μόνο τα τείχη όμως, ναι, μια ολόκληρη στρατηγική. Να σας πω έτσι συνοπτικά, γιατί ενδιαφέρει πολύ κόσμο το θέμα.
Βεβαίως.
Ξεκινήσαμε με αυτό το δεδομένο. Έχουμε ένα χαμηλό ποσοστό πρασίνου ανακάτοικο. Αυτό εν μέρη είναι λόγω έλλειψης σχεδιασμού μακροχρόνιου που υπήρχε στο Ηράκλειο και εν μέρη λόγω κλιματικών συνθήκων. Δεν έχουμε πολύ νερό, δεν είχαμε ποτέ υψηλή φύτευση σε μεγάλη πυκνότητα, δεν είχαμε πολλούς διαθέσιμους κοινόχρηστους χώρους λόγω και της προβληματικής ανάπτυξης του σχεδίου πόλης και πάει λέγοντας. Σπάσαμε το πρόβλημα σε μικρότερα για να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε.
Ναι.
Πρώτα-πρώτα είπαμε να κάνουμε φύτευση από 1000 δέντρα το χρόνο, δεν είναι μικρό το νούμερο, όπου μπορούμε, όπου έχουμε διαθέσιμες νησίδες πρασίνου ή παρκάκια που να μπορούμε να βάζουμε δέντρα, βάζουμε. Τελειώσαμε με την πρώτη 1000 και από τη δεύτερη είμαστε περίπου στο 65%. μια σημαντική πρωτοβουλία του ίδιου του Δημάρχου. Δεύτερον, είπαμε να εμπλουτίσουμε με πράσινο και χαμηλότερο όλους τους υφιστάμενους κοινόχρηστους χώρους για να τους συντηρήσουμε καλύτερα. Άρα το λίγο πράσινό μας θέλουμε να πυκνώσει και να έρθει σε μια καλύτερη εικόνα σε σχέση με αυτή που είχε στο παρελθόν. Πώς το κάνουμε αυτό? Ενεργοποιώντας και εξωτερικές εργολαβίες μεγαλύτερες από παλιά, προμηθεύοντας το Δήμο με πολλές χιλιάδες ευρώ νέα φυτά και προσλαμβάνοντας και ορισμένου χρόνου συνεργάτες ώστε να ενισχύουν τα συνεργεία του Δήμου που δεν είναι πολύ μελή. Μικρές παρεμβάσεις αυτές, αλλά με μεγάλη αξία. Συνεργαστήκαμε με την πολεοδομία και καταγράψαμε όλους τους κοινόχρηστους χώρους που ήταν απαλωτριωμένοι αλλά ήταν σε κάποιο σιρτάρι ξεχασμένοι. Και ως εκ θαύματος αυτό αποδείχθηκε ότι ήταν ένας θησαυρός, γιατί βρήκαμε πάνω από 50 χώρους έκτασης πάνω από 45-50 στρέμματα που ήταν εκεί και περιμένανε το Δήμο να ασχοληθεί.
Και όχι μόνο αντιδήμαρχε, και όχι μόνο στο κέντρο, αλλά σε διάφορες περιοχές του Ηρακλείου, έτσι.
Παντού, σε όλο το εντός σχεδίου κομμάτι του Ηρακλείου. Το πρώτο διαμέρισμα, στο δεύτερο, στο τρίτο, στο τέταρτο, στην Αλικαρνασσό, παντού. Χωρίσαμε όλες αυτές τις περιοχές σε τρεις ομάδες. Προκηρύξαμε και τελειώσαμε τη μελέτη για το πρώτο, δεύτερο, τρίτο διαμέρισμα που έχουν μικρούς χώρους, γιατί είναι τα παλιά σχέδια της πόλης και την Αλικαρνασσό. Από όλο αυτό το πακέτο προκρίνουμε τον χώρο που είναι δίπλα στο κημητήριο της Νέας Αλικαρνασσού, εκεί στο ΒΟΑΚ, μπροστά από ένα μεγάλο πολυκατάστημα, δίπλα στο αστυνομικό μέγαρο, νομίζω όλοι καταλάβαμε.
Βεβαίως.
Πάνω από 6 στρέμματα, σπουδαίος χώρος, και έχουμε πάρει μια απόφαση να καταθέσουμε την πρόταση ανάπλασής του, λίγο κάτω από τα 2 εκατομμύρια ευρώ, στο Πράσινο Ταμείο. Άρα ήδη αρχίζει να προκύπτει μια πολύ μεγάλη προοπτική για μια ολόκληρη περιοχή. Και έχουμε άλλους διάσπαρτους χώρους που τους έχουμε οριμάσει και θα ψάχνουμε να βρούμε από πού θα τους χρηματοδοτήσουμε προς υλοποίηση. Κάνουμε το ίδιο για τις Μεσαμπελιές και την Κορώνημα Γαρά, που έχει πολλούς χώρους, επειδή είναι σχέδια πόλης σχετικά πρόσφατα αδιαμόρφωτους, και μαζί με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, που είναι ένας πολύτιμος συνεργάτης μας στη βάση μιας προγραμματικής, μελετάμε μια σειρά από κοινόχρηστων χώρων στον Άι Γιάννη και κάποιους χώρους ειδικού ενδιαφέροντος, όπως είναι το Πάρκο Θεοτοκόπουλο, όπως είναι ο τάφος του Καζαντζάκη, όπως είναι ο Πευκόνας στα Βιλινά, και πάει λέγοντας. Έτσι, τι εξασφαλίζουμε? Ότι έχουμε μια ροή μελετών και έργων ώστε να δούμε να εμπλουτίζονται οι γειτονιές με νέους χώρους καλύτερα διαμορφωμένους. Γιατί όταν έχεις την επιστημονοσύνη του φορέα που λέγεται Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ή μελετητές που είναι για αυτή τη δουλειά οι καταλληλότεροι δυνατοί, θα φτάσουμε να έχουμε χώρους με τα σωστά φυτά, με τη σωστή φύτευση και τη σωστή διαμόρφωση. Και όχι πρόχειροι που καμιά φορά συναντάμε στο Ηράκλειο. Εκτός από τα μικρά αυτά πάρκα, τα πάρκα τσέπης, διάσπαρτα σε όλο το Ηράκλειο, είπαμε να βάλουμε στόχο και για ορισμένες παρεμβάσεις υπερτοπικής σημασίας, όπως λέγεται. Χωρίσαμε το πρόβλημα, το ζητούμενο, σε 4 συγκεκριμένα σημεία. Ένα ήταν το πάρκο Γεωργιάδη που το τελειώσαμε και το συζητήσαμε προηγουμένως. Ένα ήταν το πάρκο στην 62 Μαρτύρων που το είχε αγκαλιάσει ο κόσμος και άλλαξε τη μορφή της περιοχής. Ακριβώς απέναντι από την Ένωση. Ένα είναι το πάρκο Ερυθρέας, το ακούγαμε για χρόνια, παραπάνω από 15-20. Έφτασε η ώρα της υλοποίησης και αυτό ξεκινάει αμέσως μετά το Πάσχα. Και ένα κομμάτι αφορά στο ίδιο το Μνημείο των Ενετικών Τυχών. Κάναμε την πρώτη φύτευση 7 στρέμματα, τα Πρανή, από την Αρχιεπισκόπου Μακαρίου μέχρι την Πλαστήρα. Αν το προσέξατε, τα τελευταία 2 χρόνια πήρανε ζωή, φυτεύτηκαν. Σε μια έκταση 7-8 στρέμματα, όχι μικρό, περίπου το μισό πάρκο Γεωργιάδη σε επιφάνεια, αλλά ακολουθεί μια πολύ μεγαλύτερη, περίπου 45 με 50 στρέμματα παρέμβαση, σε ένα έργο 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Τι θέλουμε να κάνουμε με όλη αυτή την ατζέντα, με όλη αυτή την στρατηγική? Να φτάσουμε σε μια γενναία αύξηση του πρασίνου της τάξης του 40-50% μέσα σε μερικά χρόνια από σήμερα.
Μάλιστα.
Θα είμαστε στις πρώτες θέσεις? Σε καμία περίπτωση. Αλλά θα είμαστε μέρα με τη νύχτα σε σχέση με λίγα χρόνια πριν. Ήδη με τη συστηματική προσπάθεια των τελευταίων ετών, την προσπάθεια που έκανε ο Νίκος ο Φακουρέλης, ο Χάρης ο Μαμουλάκης στο Πράσινο, και τη συνεχίσαμε κι εμείς επεκτείνοντάς το, είμαστε σε μια αύξηση που είναι κοντά στο 30% επιθετίας Λαμπρινού. Αυτό το 30 θα το διπλασιάσουμε επί της ουσίας τα επόμενα χρόνια.
Μακάρι, μακάρι. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, επειδή το συζητούσα και χθες με τον κύριο Βαλιανάτο, τον καθηγητή, σχετικά με τους σεισμούς. Ανησυχούμε, γιατί άρχισε ο Αγγέλαδος επισκέψεις πάλι και την προηγούμενη φορά, κύριε Στασάκη, συζητούσαμε για την προσπάθεια που γίνεται και χωρίς μηχανικούς, όπως λέγαμε, να μπαλώσουμε κάποια πράγματα και να φτιάξουμε, όχι να μπαλώσουμε, κακή έκφραση, να φτιάξουμε τα σχολεία και τα δημόσια κτίρια μας που έχουν πληγεί από το σεισμό. Έχουμε κάποια εξέλιξη?
Έχουμε πολλές εξελίξεις. Θα σας προσπαθήσω να τις κωδικοποιήσω. Τα προβλήματα αναφορικά με τα σχολεία είναι κυρίως λόγω παλαιότητας και λοιπού συντήρησης ή της φυσιολογικής φθοράς. Να μην τα ρίχνουμε όλα σε κάποια παράληψη.
Βέβαια.
Φυσιολογική φθορά το κάθε κτίριο. Και εν μέρη λόγω φθοράς που έχουμε λόγω του παραθαλάσσιου περιβάλλοντος ή λόγω κακοτεχνιών και διαδικασιών που δεν ήταν οι καλύτερες δυνατές, γιατί μπορεί να είναι 30-40 χρόνια πίσω, ή ειδικών καταστάσεων όπως ήταν αυτός ο σεισμός που έβλαψε τα πέτρινα κτίρια. Για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα πάλι το χωρίσαμε σε επιμέρους. Κάναμε γενναίες συντηρήσεις ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα πέσει κανένα κομμάτι σοβά ή μπετόν από μεγάλο ύψος, μονώσεις, καινούργια επιχρήσματα, βαψίματα και διόρθωση των αύλιων χώρων όπου χρειαζότανε. Καλύψαμε ένα πολύ μεγάλο μέρος από τις εκκρεμότητες αυτές. Αν θυμηθείτε πώς ήταν το 4ο γυμνάσιο Λύκειο, πώς ήταν το 3ο Λύκειο, πώς ήταν η εμπορική, το 8ο Δημοτικό, το συγκρότημα στο Τάλος, το συγκρότημα στα Δειλινά, ο Άγιος Σύλλας και πάει λέγοντας, θα καταλάβετε ότι αφήσαμε πίσω μας βαρύδια του παρελθόντος πολύ μεγάλα, με παρεμβάσει εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε κάθε σχολείο. Έφυγε αυτό το πακέτο. Τώρα έχουμε μικρότερα προβλήματα να λύσουμε, όχι αμεληταία όμως. Είχαμε σε εκκρεμότητα το να γίνουν τα έργα ενίσχυσης σε δύο συγκεκριμένα κτίρια. Στο 21ο Δημοτικό στη Φορτέτα και στο κτίριο της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Εν η Φορτέτα μελετήθηκε και τέλειωσε για το έργο και φύγανε τα λιώμενα, ξαναλειτουργεί το σχολείο όπως είχε σχεδιαστεί στο παρελθόν. Για τη δεύτερη Παιδαγωγική Ακαδημία κάναμε μια πολύ δύσκολη μελέτη, οδήγησε σε πρόβλεψη ενός έργου 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Εκεί υπήρχε μια εμπλοκή στο διαγωνισμό που μας πήγε πίσω τη διαδικασία περίπου ένα χρόνο. Αν όλα πάνε καλά, περιμένουμε το πράσινο φως από το ελεγκτικό συνέδριο και μόλις τελειώσει η σχολική χρονιά θα βάλουμε μπροστά και εκεί σε μια λογική δηματικής υλοποίησης του έργου ενίσχυσης, γιατί είναι 6 κτίρια διαφορετικά, ώστε τα παιδιά να φεύγουν από το κτίριο, να μπαίνουν σε λίγα λιώμενα που θα βάλουμε στην αυλή, να παραδίδεται το κτίριο και μετά να πηγαίνουμε στο επόμενο, σε μια χρονική αλληλουχία, ένα προς ένα.
Ναι.
Από το σεισμό όμως μας βγήκανε και άλλα θέματα. Έχουμε κλειστό το γρυφοκομείο, 24ο και 31ο Δημοτικό.
Στη Γερονιμάκη.
Στη Γερονιμάκη. Έχουμε κλειστό το Δημοτικό των Κάτω Ασιτών, το παλιό κτίριο επίσης. Έχουμε το 7ο κλειστό, πέτρινο παλιό, πολύ αξιόλογο σχολείο που δεν μπορεί να λειτουργήσει ακόμα. Θυμίζω ότι φτιάξαμε ένα πλήρες σχολείο στο λιμάνι, απολιόμενες αίθουσες, που θα παραδώσουμε σε χρήση τις επόμενες εβδομάδες. Είμαστε στη διαδικασία ρευματοδότησης και κάτι τελευταία μερεμέτια. Και θα χρειαστεί να κάνουμε παρέμβαση και στο 12ο Δημοτικό στον Πόρο. Αμέσως αυτά είναι καινούργια ζητήματα που προκύψαν από το σεισμό. Και λύσαμε πριν από λίγους μήνες και το ζήτημα στο Σκαλάνι που είχε παροπληστεί για ένα διάστημα. Άρα άνοιξε ένα μέτωπο ξαφνικά πολλών εκατομμυρίων ευρώ και πάρα πολύ μεγάλου κόπου για τους μηχανικούς του Δήμου, που είναι 3 στο τμήμα των κτηριακών και είναι οι ίδιοι που έπρεπε να κάνουν το καπετανάκιο, το κέντρο δημιουργικής απασχόλησης για ΑΜΕΑ, την ενεργειακή αναβάθμιση ανδρόγειο, το στέγαστρο στο Παγκρίτιο, την ενεργειακή αναβάθμιση του Παγκριτίου, το νέο νηπιαγωγείο στην Αγία Εκατερίνη και πάει λέγοντας. Μα με 3 ανθρώπους μπορεί να κάνει δουλειά Πολύ μπλοκή.
Αυτή την κουβέντα σας είπα για στον πρόλογο μου, ότι κάναμε με τον Κωστή το Γιαλιαδάκη, τον πρόεδρο των εργαζομένων στου Σωτάνο μου Ηρακλείου. Γι' αυτό υπάρχει απεργία τεχνικών των Δήμων σήμερα, και το συζητούσα και με την προϊσταμένη της πολεοδομίας στο Δήμο Μινά Παιδιάδος, κύριε Αναστασάκη, την κυρία Βουμβουλάκη, η οποία είναι προϊσταμένη, υπάλληλος, και θα κάνουμε όλα και συμφέρειες.
Και μου είπε για ιστορίες που, αν μη τι άλλο, δεν περιποιούν τιμή για το δημόσιο, για το κράτος, να θέλει να έχει ανάπτυξη και γρήγορη εξέλιξη.
Φοβερό, έτσι.
Είναι ένα άτομο που να πρέπει να κάνει τα πάντα, από το να φωντά τα τηλέφωνα μέχρι να βγάζει
φωτογραφίες. Ακριβώς.
Και να εκδίδει τις άδειες.
Ακριβώς. Και προσπαθούν με φιλότιμο να εξυπηρετήσουν τους ανθρώπους σε μια περιοχή που έχει πληγεί αφάνταστα, ας πούμε. Έτσι.
Και λαμβάνει και ένα εξώδικο κάθε εβδομάδα.
Αυτό μου έλεγε, ότι τρέχει και στα δικαστήρια να δικαιολογεί την υπηρεσία που δεν μπορεί να κάνει δουλειά της, ας πούμε.
Έτσι ακριβώς.
Απίστευτο.
Παράδοξα, δυστυχώς. Αυτές είναι οι συνθήκες και στο Δήμο Ηρακλείου, όχι τόσο ακραίες, αλλά επειδή είναι η κλίμακα διαφορετική, είναι περίπου τα ίδια. Όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε 180 σχολεία με αυτούς τους τρεις ανθρώπους που προανέφερα, με τα πολλά διαφορετικά ζητήματα που αφορούν στα σχολεία.
Βέβαια.
Δεν σας είπα καθόλου για την ανάγκη νέων σχολείων. Στρατόπεδο Μπετινάκη, θυμίζω.
Ναι, ούτως ή άλλως θα έχουν μπει αυτά και θα τα ξαναπούμε, να είμαστε καλά.
Ποιος θα τα κάνει αυτά, αυτοί οι τρεις άνθρωποι?
Και χρειαζόμαστε και,
εμένα τα χέρια μας.
Βέβαια. Και χρειαζόμαστε και ένα σύγχρονο σχολείο για τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα, έτσι. Αυτό που λέμε ειδικό σχολείο, έτσι.
Βέβαια, αυτό είναι γιλ που το έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο Εσωτερικών. Για να δούμε.
Λοιπόν, και κλείνοντας,
πόσα προβλήματα είπαμε, αλλά και πόσα
έχουμε, και πόσα καλά έχουμε πει. Και, και επειδή είμαστε τώρα μεταξύ μας και μας ακούνε μερικοί άνθρωποι ακόμα, θα σας ρωτήσω ευθέως, επειδή όπως ακούσατε συζητούσα χθες με τον κύριο Βαλιανάτο και είπε ότι σε συνεργασία των αρχών, με τη συνεργασία των αρχών και των ιδρυμάτων της Κρήτης, των τεχνολογικών ιδρυμάτων της Κρήτης, θα πετύχουμε θαύματα και θα παγιδεύσουμε και τον Εγκέλαδο, ε?
Για να δούμε.
Θα δούμε, έτσι.
Είναι αξιόλογος ο κύριος Βαλιανάτος.
Ναι, ναι.
Συζητάμε ήδη για κάποια δυνητική συνεργασία. Ο Εγκέλαδος όμως είναι πραγματικά κάτι που μας ξεπερνάει.
Έτσι, ναι, έτσι.
Είναι κάτι απρόβλεπτο 100%. Και
σας έχασα για λίγο, σας έχασα.
Είμαστε σε μία στις κατασκευές μας, να εμπιστευόμαστε μηχανικούς να μην έχουμε αυθαιρεσίες και να μην προσπαθούμε να δουλεύουμε εις βάρος του περιβάλλοντος.
Σωστά.
Να χτίζουμε σε ακατάλληλα σημεία, σε ρέματα, γιατί τότε δεν μπορεί να σε προφυλάξει κανένα.
Σωστά, σωστά, σωστά. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Τώρα έφτιαξε ο καιρός. Ένα μάτι ήλιου βλέπω προς το Στρούμπουλα. Καλημέρα. Γεια σας.